Abdulloh ibn Umarning xizmatkorlari Nofiyadan so'rashdi. Ibn Umar uyida nima bilan mashg'ul bo'ladi? Nofiya shunda dedi. Har namozga tahorat va ular o'rtasida tilovat deya javob qildilar. Kimni g'aflat o'ldirgan bo'lsa, baxtsizlik va balolar uning ko'zini ochirmaydi. Chunki aqli noqis ayol bolasi o'lganda ham tirjayib turaveradi. Shunga o'xshab, sen ham tun namozidan va kunduz ro'zasidan chetda qolasan, lekin azorlanmaysan. Bu holat qalbingning o'lib qolganidan paydo bo'ladi. Chunki tirikka tikon kirsa, azorlanadi. O'likni pichoq bilan qiymalasa ham sezmaydi. Demak, sening qalbing o'libdi. Shunday bo'lsa, hikmat majlislarida o'tirgan. Chunki ularda jannat ne'matlaridan tortiqlar bor. Ularni yo'llaringda, hovlingda va uyingda topasan. Ushbu majlislardan qolib ketmagin. Agar ma'siyat ustida bo'lsang ham, majlisga hozir borishimdan ne foyda? Gunohkor bo'lsam, gunohni tark etishga kuchim yetmasa demagan. Balki kamonchi otishi kerak. Nishonga bugun tegmasa, ertaga albatta tegadi. Ibn Atolloh Sakandariy rahimahulloh.